ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ეუძღები. ოკუპირებული ახალგორის და დანარჩენი საქართველოს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ჯერ ისევ გახსნილია, ვინ რა მიზნით სარგებლობს მიმოსვლის დროებითი თავისუფლებით და რა იწვევს გრძელ რიგებს.
ლელიტები ხდება ოფების პოსტ რეგისტრაცია, შემოწმება ორი მხრიდან არის რიგები.
ეს ხანი ერთმანეთს საშუალება არ ჰქონდეს და არის საკმაოდ აქტიურად გადაადგილეს.
და დახვდა კახელი ფერმერების ნაწილს წუხანდელი ძლიერი სეტყვის შემდეგ.
გარგარის ბაღი დამეზიანა, ვერძე ვენახებიც დააზიანა, თითქმის 100% არის გაფუჭებული.
ატამი უკვე ერთ კვირაში უნდა დაგვეწყო და ვენახები კიდე ნახევარი მხარეს უ ჩამოთვლილი აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს კიევში გამართა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოლაპარაკება გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცთან, საფრანგეთის და რუმინეთის პრეზიდენტებთან, ემანუელ მაკრონსა და კლაუს იოჰანისთან და იტალიის პრემიერ-მინისტრ მარიო დრაგისთან. შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტ ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა განაცხადა, რომ უკრაინას საერთაშორისო კოალიციის მყარი მხარდაჭერა აქვს. ერმაკის ინფორმაციით, უკრაინამ ევროპელ ლიდერებს გადასცა წინადადებათა პაკეტი, რომელიც რუსეთის სრულად სანქცირებას ეხება. კიევის ერთ-ერთ მოთხოვნად რჩება ევროპის მიერ რუსული გაზისთვის სრული ემბარგოს დაწესება. გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა კიევში განაცხადა, რომ ფინანსური, ჰუმანიტარული და სამხედრო დახმარება გაგრძელდება, სანამ ეს უკრაინას დასჭირდება დამოუკიდებლობისთვის საბრძოლველად. კიევში ერთობლივ ვიზიტს უკრაინელების მხარდამჭერი ერთიანობის მესიჯი უწოდა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა. მას ჟურნალისტებმა კითხეს, რატომ გადაწყვიტეს უკრაინაში ვიზიტი სწორედ ახლა. მაკრონის განცხადებით ჩათვალეს, რომ ვიზიტისთვის საუკეთესო დრო იქნებოდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტის წინაპერიოდი. უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრამდე გერმანიის კანცლერი, საფრანგეთის და რუმინეთის პრეზიდენტები და იტალიის პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდნენ კიევის ოლქის ქალაქ ირპენში. ევროპელ ლიდერებს ომიდან გრეულ ქალაქ შერსებული ვითარება გააცნო უკრაინის ტერიტორიული განვითარების მინისტრმა ოლექსი ჩერნიშოვმა. რუსეთის სამხედრო ძალებმა ირპენი უკრაინის შეჭრიდან მალევე დაიკავეს. უკრაინის არმიამ კი ქალაქზე კონტროლი რამდენიმე კვირიანი სასტიკი ბრძოლის შედეგად დაიბრუნა. ირპენზე კონტროლის აღდგენის შემდეგ ქალაქში იპოვეს 300-მდე მოკლული მშვიდობიანი მოქალაქის გვამი. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით ირპენში დაზიანდა ან დაინგრა შენობების 75%. როგორც იტალიის პრემიერ-მინისტრმა დრაგიმ განაცხადა, ირპენში ყოფნისას ევროკავშირი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინა ომის შემდეგ სრულად აღდგეს. უკრაინაში ევროკავშირის 4 სახელმწიფოს მეთაურთა ვიზიტი წინ უძღვის უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების საკითხის გადაწყვეტას. ხვალ 17 ივნის რეკომენდაციები უნდა გამოაქვეყნოს ევროკომისიამ. 23-24 ივნის ბრიუსელში დაგეგმილ სამიტზე კი გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა. 15 ივნის საფრანგეთის პრეზიდენტი მაკრონი იმყოფებოდა მოლდოვაში, რომელიც ასევე ელოდება კანდიდატის სტატუსის მიღებას. სტატუსის მოლოდინშია საქართველოც. შეგახსენებთ, რომ რუსეთთან ომში მყოფმა უკრაინამ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი 28 თებერვალს წარადგინა, 3 მარტს კი ეს გააკეთეს საქართველომ და მოლდოვამ. დიდმა ბრიტანეთმა დღეს პერსონალური სანქციები დაუწესა რუსეთის პატრიარქ კირილეს უკრაინაში სამხედრო აგრესიის საჯარო მხარდაჭერის გამო. რუსეთის საპატრიარქომ სანქციებს აბსურდული და კონტრპროდუქტიული უწოდა. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ სანქციების სიას დაამატა რუსეთის ბავშვთა ომბუდსმენი მარია ლვოვა-ბელოვაც უკრაინელი ბავშვებისადმი ბარბაროსული დამოკიდებულების გამო. ლონდონმა სანქციები დაუწესა რუსეთის 64 მოტომსროლელი ბრიგადის 4 პოლკოვნიკსაც უკრაინის ქალაქ ბუჩაში მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობასთან კავშირის გამო. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლიზ ტრასის განცხადებით სანქციები მიმართულია პუტინის ომის გამო დამნაშავე და ხელშემწყობი პირების წინააღმდეგ, რომლებმაც უკრაინელ ხალხს მოუტანეს ტანჯვა, მათ შორის ბავშვების ძალით წაყვანა და გაშვილება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს კატეგორიულად უარყო უკრაინის პარლამენტში უმრავლესობის ფრაქციის ხალხის მსახურის თავმჯდომარის დავით არახამიას განცხადება, რომ დასავლეთის მიერ სანქცირებული რუსეთის მოქალაქეები და კომპანიები საქართველოს საბანკო სისტემას იყენებენ. არახამიამ ეს განცხადება ვაშინგტონში მარშალის ფონდში გამოსვლისას გააკეთა. საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქვეყნის ცენტრალური ბანკი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ სანქცირებულმა პირმა საქართველოს საბანკო სექტორის გამოყენებით ნებისმიერი სახის ფინანსური ოპერაციის განხორციელება შეძლოს, მსგავსის აღმოჩენის შემთხვევაში კი ეროვნული ბანკი უმკაცრეს რეაგირებას მოახდენს. ეროვნული ბანკის განცხადებით საქართველოს საფინანსო სექტორი გლობალური საფინანსო სისტემის ნაწილია და საერთაშორისო ნორმების და სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებს. ეროვნული ბანკი იმასაც აცხადებს, რომ სანქციების თავიდან არიდებაში დახმარება არც ქართული ბანკების ინტერესშია, რადგან მათ საქმიანობას უშუალო კავშირი აქვს დასავლური ბანკების საქმიანობასთან, თავად ქართული ბანკების საქმიანობას კი მუდმივად ზედამხედველობს ეროვნული ბანკი. ეს მიდგომები ცნობილია და სამაგალითოდაა შეფასებული ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის მიერ ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ჯუანშერ ბურჭულაძემ და იენ სტოლტენბერგმა ისაუბრეს რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებულ ომსა და რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გარემოსა და გამოწვევებზე და უკრაინისადმი მტკიცე მხარდაჭერა დაადასტურეს. რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების გამო ხაზი გაესვა ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობას და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებას. ბრიუსელში ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი სიტყვით გამოვიდა სამუშაო შეხვედრაზე, რომელშიც ალიანსის რამდენიმე პარტნიორი ქვეყნის, მათ შორის უკრაინის თავდაცვის მინისტრი მონაწილეობდა. ეს ჩვენ ისე გვჭირდება აგრესორის ძინააღმდეგ გაერთიანება, როგორც არასდროს, განაცხადა ჯუანშერ ბურჭულაძემ. მისი ვეთქმით, ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურა ვერ იქნება სრულყოფილი შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის გარეშე. 15 ივნის საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს მიწვევით პირველად დაესწრო უკრაინის მხარდასაჭერად აპრილის ბოლოს შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრას, რომელიც ასევე ბრიუსელში გაიმართა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბრიუსელში დღეს გამართულ ბრიფინგზე გაიმეორა, რომ მოკავშირეებმა კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი პოლიტიკური და პრაქტიკული დახმარების მნიშვნელობას იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც რუსეთის ჩარევის წინაშე და უცოლები არიან. საქართველო ყველაზე მეტად არის მათ შორის, რადგან 2008 წელს უკვე განიცადა რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შედეგები, განაცხადა იენ სტოლტენბერგმა. გენერალური მდივნის თანახმად, ნატო მუშაობს საქართველოსთვის მეტი დახმარების გაწევასა და პარტნიორობის გაძლიერებაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამ კვირაში დროებით რამდენიმე დღით გახსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. თავისუფალი მიმოსვლა იყო დაპირება, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად არჩევამდე ახალგორელებს მისცა ალან გაგლოევმა. ამასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის მუდმივად გახსნის შესახებ ოკუპირებული ცხინვალიდან ჯერჯერობით არაფერი ისმის. ვინ რა მიზნით სარგებლობს მიმოსვლის დროებითი თავისუფლებით და რამ გამოიწვია გრძელი რიგი ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სამი დღეა ოკუპირებული ახალგორის თბილისთან დამაკავშირებელი გზა გახსნილია. თუმცა როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს გადაადგილების მსურველი იმდენი აღმოჩნდა, რომ ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტზე რიგები შეიქმნა. ამას დაემატა ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების არაორგანიზებულობაც და მოქალაქეები კილომეტრიან რიგებში დილიდან დაღამებამდე დგანან. ნაწილი გადაადგილებას მაინც ვერ ახერხებს. ამის მიზეზი, როგორც ახალგორელები აცხადებენ, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ გამშვები პუნქტის დაგვიანებით გახსნა და საღამოს ადრე დაკეტვა გახდა. გარდა ამისა, ქაოსს ის ადამიანებიც ქმნიან, ვისაც ურიგოდ გასვლა უნდა. ამისთვის ადგილობრივი პოლიტიკოსები და გავლენიანი პირები საკუთარ კონტაქტებს იყენებენ და ნათესავებს და ახლობლებს ურიგოდ გასვლაში ეხმარებიან, რაც მომლოდინეთა უკმაყოფილებას იწვევს. მიუხედავად არაერთი დაბრკოლებისა და ბიუროკრატიისა, ახალგორელთა დიდმა ნაწილმა გადაადგილება შეძლო. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტის ნანა ჩქარეულის ინფორმაციით, ოკუპირებული დაბიდან გამოსვლელთა რიცხვი უფრო დიდია. ისინი ძირითადად წეროვანში საკუთარი ნათესავების სანახავად ჩადიან. ნაწილს სხვადასხვა ნივთების და პროდუქტების შეძენა უნდა. ნაწილს კი სამედიცინო საჭიროებები აქვს.
საკმაოდ აქტიურად გადაადგილეს და უფრო აქეთ გადმოდიან, ვიდრე ქეთნიდან ჩამოდიან ოჯახების სანახავად და ასე შემდეგ. გასმოდა განუხარიათ და ალბათ მოლოდინი აქვს ეს კოტკუთი კრეს კი არ იქნება მომავალში შეიძლება უფრო გახშირდეს. ზოგიერთი გამთელობის პრობლემის მოსაგვარებლად ისენეს უფრო უმეტესად მაინც ოჯახის წევრები ნახულობენ ერთმანეთს და ამბები ადამიანი ჩამოდის პატრო თავის შვილები ნახოს, შვილები ნახოს. ზოგმა შეიძლება ალბათ ნივთები იყიდოს, ანუ სხვადასხვა საჭიროების სამებრ იყენებენ ამ შესაძლებლობას, მაგრამ უფრო იმიტომ, რომ ოჯახებმა ერთმანეთი ნახონ. პირველზეც დიდი რიგი იყო, ზოგი უკადაბრუნდა, მაგრამ რაღაცნაირად ეს მეელა მაინც მოახერხებენ გამოსვლას დასაც მოასწრებენ.
ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ შეფერხება ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტზე საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლების მიერ რეგისტრაციის შენელებულ პროცესს უკავშირდება. ამის მიუხედავად მოქალაქების დიდმა ნაწილმა უკვე შეძლო ესარგებლა გადაადგილების უფლებით. თინიკაშვილის ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 17 ივნისის საღამომდე იმუშავებს და შემდეგ ისევ ჩაიკეტება.
რიგები არის ძალიან ნელიტეტი ხდება რუსების პოსტზე რეგისტრაცია, შემოწმება, ორი მხრიდან არის რიგები. კარგია, ასე თუ ისე მიეცათ ხალხს დასვლაფოს საშუალება ზოგსაკეთ და ზოგსიკი და ბევრი ის გადმოვიდა, ნუ პენსია აიღო, ჩემწეობა, შვილები ნახა, ოჯახი დაბრუნდა. ზოგი აი ხანდინც არა ყოფილა, შევიდა და უკან გამოდის და რა ვიცი აი ესეთი მოძრაობა.
უფრო რა საჭიროებებისთვის იყენებს ხალხი აი ამ შესაძლებლობას?
პირველი მოინახულო ნახლობლები, თავიანთი ოჯახის წევრები, ანუ ვიცი ხარიან, აქ ვიღაცა ყავს, ვინც აქ არის, იქ ვიღაცა ყავს. ძირითადად იქ უფრო ასაკოვანი ადამიანები არიან, გობენ იქაურ ეგრეთ წოდებულ ოსურ პასპორტებს იღებენ, პენსიას იქაურს და ხელმოდა თავიანთ სახლში ყოფნა მაინც ურჩევნიათ. ხვალ საღამოს 7 საათამდე, ჩვენ დროით, იმათი დროით 6 საათამდე იქნება კიდე მიმოსვლა. ამ შემთხვევაში ესეთ ინფორმაცია არის, ნახოთ ალბათ ეგრე იქნება.
ოკუპირებული რეგიონის საქართველოსთან დამაკავშირებელი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები 13 ივნისს გაიხსნა. ოკუპირებული ახალგორის დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის გახსნის პირობა დე ფაქტო რესპუბლიკის ახლად არჩეულმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა ახალგორელებთან წინასაარჩევნო შეხვედრისას დათო. დე ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე აღდგომის დღეებში გზა ექსპრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმაც რამდენიმე დღით გახსნა. ამის მიუხედავად ახალგორელებმა მხარი გაგლოევს დაუჭირეს. ადგილობრივებს არ დავიწყებიათ, რომ გზის დაკეტვის გადაწყვეტილება ბიბილოვმა მიიღო. 2019 წლის სექტემბერში მან დაბაჩაკეტა და იქაური მოსახლეობა სრულ იზოლაციაში მოაქცია. ბიბილოვმა გზის გახსნის სანაცვლოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანიდან ქართული პოლიციური საგუშაგოს გატანა მოითხოვა. ამ ულტიმატუმის შესრულებაზე საქართველოს ხელისუფლებამ უარი განაცხადა. სამი წლის განმავლობაში ახალგორელები სრულ იზოლაციასა და მძიმე სოციალურ და ჰუმანიტარულ პრობლემებში აღმოჩნდნენ. ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იხსნებოდა, რის გამოც ადამიანებს საჭირო სამედიცინო სერვისებზე დროული ხელმისაწვდომობა ეწყუთებოდათ. ადგილობრივების ინფორმაციით, დე ფაქტო ხელისუფლება გზას პერიოდულად, თვეში რამდენიმე დღით გახსნის, ვიდრე გადაადგილების საბოლოო მექანიზმს არ შეიმუშავებენ.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ, ვინ და რა მიზნით სარგებლობს მიმოსვლის დროებითი თავისუფლებით ოკუპირებულ ახალგორსა და დანარჩენ საქართველოს შორის და რამ გამოიწვია გრძელი რიგი ეგრეთ წოდებულ საზღვართან? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ევროპული გზის მომხრეთა ნაწილი დღეს თბილისში ევროპის მოედანზე შეიკრიბა. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად საქართველოს შესახებ ევროკომისიის რეკომენდაციების გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე, 16 ივნის, აქციის ინიციატორი საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილია. ქვეყნის ევროპული გზის მომხრეები მოძრაობას სირცხვილიას ორგანიზებით აქციას 20 ივნისაც გამართავენ საქართველოს პარლამენტთან და ეს უფრო ადრე იყო ცნობილი, ვიდრე ბრიუსელიდან დაბრუნებული პრეზიდენტი მოქალაქეებს მოუწოდებდა 16 ივნის ევროპის მოედანზე შეკრებისკენ. სამოქალაქო საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ორი აქციიდან მხოლოდ ერთში მონაწილეობა გადაწყვიტა, ნაწილმა ორივეში, ნაწილმა კი არც ერთში. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ევროპული გზის მხარდამჭერები 18 ივნის დედაენის ბაღში შეიკრიბებიან, ამჯერად პარტია გირჩის ინიციატივით, რადგან როგორც ამ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სანდრო რაქვიაშვილმა განაცხადა, სიტუაცია გაიხლიჩა, გაჩნდა პირობითად ნაცების და ქოცების აქცია, გირჩს და მის მხარდამჭერებს გაუჩნდა დისკომფორტის განცდა, რა არჩევანი გაეკეთებინათ და ამიტომ 18 ივნის შეკრება გადაწყვიტეს. ბოლო დღეების ამ მოვლენებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა საქართველოში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პოლარიზაციის პრობლემა, რომლის დაძლევაც ევროკავშირის ერთ-ერთი მოწოდება. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ქვეყნის დედაქალაქში ორი აქცია დაიგეგმა ერთი და იგივე მოწოდებით. აქციას, რომელიც 20 ივნისაა დაგეგმილი, ბათუმშიც გამოეხმაურებიან. ქუჩებში თბილისის მსგავსად ეგრეთ წოდებული ევროპის მსვლელობა მოეწყობა. აქციის ორგანიზატორებმა ამ აქტივობას შინ ევროპისკენ დაარქვეს. ევროკავშირში ქვეყნის გაწევრიანების სურვილის მსგავსი სახით გამოხატვას არაერთგვაროვნად დაფასებს ბათუმელების ნაწილი, რომელიც საჯარო პოლიტიკითაა დაინტერესებული. ნაწილი ამ აქტივობას ირონიით უყურებს, ნაწილისთვის კი ამგვარი ფორმითაც მისაღებია. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს, ფილოსოფოს გიორგი მასალკინს ორი აქციის ამბავმა ქართული მხატვრული ფილმი გაახსენა.
ეგონის სისტერიფთების მათეცაშები ყოფები, ორი სათაური, ორი მიტინგი და დაუგვიდეთ, ხო, აი დასავლეთით ძირითადად იგვიჩიტებს, რომ ეს პოლარიზაცია დასრულდეს, ორბანაკიანობა დასრულდეს. ამ დროს ჩვენ ვაკეთებს სწორედ იმას, რაც არავის არ მოეწონება დასაჭირო. ამიტომ ჩემი აზრით ეს იყო მცდარი, თუ რამე უნდა მოგვეწყო ერთი დიდი მხარდაჭერი მიტინგი, სადაც მართლაც ყველა გამოვიდო და სამწუხაროდ აქაც ჩავფლავდით, არ გამოგვივიდა. ეს არ წარმოაჩენს საქართველოს როგორც სოლიდარულ საზოგადოებას, რომელსაც აქვს ევროპული ინტენციები.
გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ ევროკავშირმა ახლა სამი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. საქართველომ კი მისივე თქმით ერთიანი პოზიცია აჩვენოს, რომ ქვეყანას უნდა ევროკავშირში და არა სხვაგან. აქ კი მისივე მოსაზრებით საზოგადოების თუ პოლიტიკური ელიტის დაყოფა ან ერთმანეთისგან გამიჩნა არამართებულია.
ერი იმსახურებს და ხელისუფლება არა. ასეთი რამ არ ხდება. შეიძლება ხელისუფლება არ პასუხობდეს ხალხის ნებას და ასე შემდეგ, ხო? ეს ბერქვეყანაში ასე ხდება და ასეთო ბერქვეყანაში ხელისუფლება კოალიციური თავრობებია, ვინარ იმსახურებს. ჩემეზეთ ეს სტარი ახლა ჩვენ უნდა გქონდეს ერთიანი პოზიცია. მიწომეთესო შეიძლება კანდიდატად იყო 30 წელი, როგორც მათ იგივე თურქეთია. ანუ ეს იქნება უბრალოდ ნაბიჯიც და ჩვენ განვასხადებთ, რომ ჩვენ გვინდა ევროპასა და ევროპას ისწრო. ეს ჩემი არეალის ქვეყანა. თუ თამაშობ პოლიტიკურ თამაშს, ვითამაშოთ პოლიტიკური თამაში. ანუ ჩემი აზრით, ევროპისგანაც იქნება სტარი ნაბიჯი, რომ საქართველოს საუკეთო დანარჩენ ორ წევრთან მიმართებაში რაღაც კიდევ დამატებითი მოთხოვნები. მე მესმისო, ასეთი მოთხოვნები არის, რომ ბევრია კიდევ სამუშაო, რომ ჩვენ კანონის უზენაესობას მივახციოთ, მაგრამ ახლა დამაშვება გეოპოლიტიკური თამაში.
როგორც ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ამბობს, ევროინტეგრაციისთვის მუშაობა სწორედ წევრობის კანდიდატის მინიჭების შემდეგ იწყება. თუმცა გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდ ნაწილს მითოლოგიური წარმოდგენა აქვს ევროპაზე და იმაზეც, რას ავალდებულებს ქვეყანას და რა პასუხისგებლობას აკისრებს ევროპულ კავშირში გაწევრიანება.
ბევრი უყურებს ევროპას, როგორც სივრცეს, რომელიც დაგვიცავს ჩვენ რუსეთიდან და უზრუნველყოფს ჩვენ ეკონომიკურ კეთილ მდგომარეობას. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ევროპელობა ნიშნავს აღიარებას იმ თუძემდებლური ევროპული ფასეულობებისა, რომელიც დაიყვანება ერთ მომენტამდე, ხო, კანონის უზენაესობა, არაპოლიტიზირებული ძალოვანი სტრუქტურები, პრესის თავისუფლება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დღეს ამისათვის არ თარვა. ვიქნებით შეიძლება მზად ხვა, მაგრამ თუ ახლა ჩვენ შეგვიხნიან რაღაც ბარიერებს ამ გზაზე, ხო, ეს გააძლიერებს შენი აზრით იგივე პრორუსულ ძალებს, იგივე ევროსკეპტიციზმს, ხოთაშოს ევროსკეპტიციზმის წეს ძალიან ევროპული მოვლენა. პირიქით უკრიტიკო დამოკიდებულება ევროპისადმი. არის არაევროპელობა ჩემიას.
თუმცა საქართველოს თავისი პოლიტიკური თუ სოციალურ-ეკონომიკური მოცემულობით გლობალური გამოწვევების პირობებში არ აქვს ფუფუნება უპირობო კრიტიკი დაკავდეს, მიაჩნია ბათუმელ ადვოკატს გიორგი ხიმშიაშვილს. მისი მოსაზრებით, საქართველოს ევროკავშირში გაერთიანების მხარდასაჭერად ერთიანი აქციის ჩატარება უკეთესი იქნებოდა, თუმცა ორ სხვადასხვა აქციაშიც ვერ ხედავს პრობლემას. გიორგი ხიმშიაშვილი ფიქრობს, რომ მართალია ქვეყნის კონსტიტუციაში საქართველოს საგარეო კურსი დეკლარირებულია, საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია.
მით უფრო იმპოზე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკურ ვექტორის რწევას, კრიტიკას, ოღონ ამ კრიტიკას ხადია არ აქვს ჯანსაღი კრიტიკის ფორმატი, თორემ ვის თუ არა ევროპას არ გაუკვირდება არც კრიტიკა და არც გამოხატვა იქნება პოლიტიკურ კონტექსტში თუ საზოგადოებრივ დონეზე. მაგრამ ჩვენთვის პრობლემა არის სწორედ ჯანსაღი კრიტიკის არარსებობა, რასაც ვხედავთ ძირითადად ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირთა მხრიდან. ეს კრიტიკა არის აშიში იმ რიტორიკის გათვალისწინებით, ვინაიდან ეს რიტორიკა ხშირ შემთხვევაში რუსული პოლიტიკის თუ რუსული ნარატივის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ამიტომ აქცია, სადაც საზოგადოება უფრო მეტი უნდა ვიყოთ, ვიდრე ნებისმიერ შემთხვევაში სხვა აქციაზე ვყოფილვარ, ცხადია, ეს იქნება უფრო კარგი განაცხადი ევროკავშირის წარმომადგენლებისთვის, ევროკავშირის ინსტიტუტებისთვის, რომლებიც არიან ჩართული საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან დღემდე განვითარებაში. არაერთი ფინანსური დონაცია მოხდა, არაერთი მხარდაჭერა იყო გამოხატული სხვადასხვა რეფორმის გზაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენ ეხლა გარკვეულწილად ვალდებულნი ვართ, რომ ეს ჩვენი მხარდაჭერა გამოხატოთ იმ დემოკრატიული ფორმატით, როგორიც არის გამოსვლა და აქციის გამართვა მშვიდობიანი ხადია, რომელიც არის აბსოლუტურად დასრული პოლიტიკური კონტექსტის და შინაარსიდან.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტ ქიფაინძეს, იურისტმა გიორგი ხიმშიაშვილმა 20 ივნის ბათუმშიც არის დაგეგმილი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მხარდამჭერთა აქცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც წუხელ და ზარალა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ დღეს დილიდან დაიწყეს ზარალის აღწერა. საქართველოს დასავლეთით განსაკუთრებით დაზარალდა სამეგრელოს მუნიციპალიტეტები ზუგდიდი და ხობი, სადაც დაზიანებულია ხიდები, საავტომობილო გზები, ნაპირსამაგრები, ასევე დატბორილია მიწის ნაკვეთები, საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულებიც ასევე ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა. ზარალის კონკრეტული მოცულობა, რომელიც თანხით გამოიხატება, ჯერჯერობით უცნობია და ეს პროცესი შეფასების ისევ გრძელდება. ძლიერმა სეტყვამ საკმაოდ დააზარალა კახეთის მუნიციპალიტეტების ნაწილიც. რა დახვდა კახელი ფერმერების ნაწილს წუხანდელი ძლიერი სეტყვის შემდეგ, ამას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მერის წინასწარი ინფორმაციით, ძლიერმა სეტყვამ, რომელიც 20 წუთი გაგრძელდა, მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში სულ მცირე 1000 ჰექტრამდე ფართობზე ვენახების, ატმის და გარგარის ბაღები, ასევე ერთწლიანი კულტურები გაანადგურა. ფერმერები ამბობენ, რომ ატმის კრეფას ახლა იწყებდნენ, თუმცა სტიქია მისინი ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე დატოვა. დაზარალებულთა შორის არის სოფელ ჩუმლახში მცხოვრები გოჩა ოსიაშვილი. გვეუბნება, რომ 3 ტონამდე გარგარი მიწაზე ყრია, ხეზე დარჩენილი ხილიც დაზიანებულია. ოსიაშვილს ვენახიც დაესეთყვა, ამბობს, რომ მოსავლის დაზღვევას გეგმავდა, თუმცა ვერ მოასწრო.
გარგარის ბაღი დამეზიანა, ვერზე ვენახებიც დაზიანა, პატამიცამა, კვეშლტამაცა ვისიც დაზიანდა, აქ თითქმის 100% არის გაფუჭებული. კვეშლასაც უყურებთ, დაახლოებით აქ 1-3 ტონაზე მეტი არის გაშლილი და ხეზე თითქმის 100% არის დაზიანებული. ვერ მოასარი, ვერ დავაზღვევ.
გურჯაანში დასეტყვილი ფართობები თითქმის ყველა ფერმერმა უკვე მოინახულა. მათი ნაწილი ბაღებს სპეციალური ქიმიკატებით ამუშავებს. ეს იმისთვის კეთდება, რომ სეტყვას გადარჩენილი მოსავალი შეინარჩუნონ. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ წლის განმავლობაში მათი შემოსავალი სეზონური ხილის და ყურძნის რეალიზაციიდან მიღებული ფინანსებია. ფერმერთა ნაწილი ამბობს, რომ წელს ეს შემოსავლები არ ეკნებათ და დახმარებას საჭიროებენ.
ბანკი ვალიმა 85000 ლარი დავი რითმის ავიტან რომ გავაკეთო აზიარავა.
დასაკრეფი გარგარი, ატამი უკვე ერთ კვირაში უნდა დაგვეწყო და ვენახები კიდე ნახევარი მხარესო ჩამოთვლილი აქვს. შხამ ქიმიკატები ხო უზომოდ ძვირი, დიზელი ესეთი ძვირი, არ ვიცი რა ვი რა გვეშველება არ ვიცი. დაზიანებულ ყურძენ სად მიიღებენ? ამიტომ დახმარება ძალიან გჭირდება რომ გაგვიწიონ შეღავათები.
რო უნდა გავყიდო ხო უნდა ჩავაბარო ნასესხები მაქვს ფული. 7000 ლარი მიზი საფნობამდე. მოყვან ამოტოლა ვენახი, ამოტოლა გარგრევი, ქლიავები მაქვს, დაზღვეული არ ამაქვს.
კახეთში 2015 წლიდან მუშაობს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა, რომელიც სახელმწიფოს 20 მილიონ ლარზე მეტი დაუჭდა. დაზარალებული ფერმერები ამბობენ, რომ სისტემა მათ სტიქიური მოვლენებისგან ფაქტობრივად ვერ იცავს. რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტში განთავსებულია 84 სარაკეტო გამშვები დანადგარი. მთავარი მეტეოროლოგიური რადარი სიღნახშია, თუმცა სისტემა ავტომატიზირებული რეჟიმით თბილისიდან იმართება. სისტემის გამოყენების შემთხვევაში სეტყვის მოსვლის ალბათობა 85-დან 90%-ამდე უნდა შემცირდეს. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემას მართავს სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა. კომპანიამ 15 ივნის მოსულ სეტყვასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც წერია, რომ რამდენიმე სოფელში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა ვერ გამოიყენეს. დამუშავებული იქნა სეტყვა საშიში კერები, თელავის, გურჯაანის, სიღნაღის და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტებში, თუმცა უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე დაწესებული შეზღუდული კუთხეების გათვალისწინებით ჩუმლახში, ახაშენში და ბოდბეში ვერ განხორციელდა სეტყვა საშიში კერების დამუშავება და შედეგად დაფიქსირდა მყარი ნალექის მოსვლის ფაქტი, წერია დელტას განცხადებაში. სტიქიით დაზარალებულ რამდენიმე ფერმერს შეხვდა გურჯაანის მერი ზურა ბუტიაშვილი. მისი ინფორმაციით დაახლოებით სამ დღეში გახდება ცნობილი ზარალის ზუსტი ოდენობა. მერი ამბობს, რომ ვისაც მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა, მათ ზარალს სადაზღვეო კომპანიები აუნაზღაურებენ.
ფერმერებს აგრო დაზღვევა აქვთ, რა ნაწილს ამასაც დავადგენთ.
თუ მოხდება ზარალის სადაზღვაურება,
მე ვერ გაქცემთ ჯერჯერობით პასუხს. ყველაზე ეფექტური საშუალება არის აგრო დაზღვევა. უკეთესი ჯერ არ მოგონები არავის და ყველა ფერმერმა, რომელსაც აქვს დიდი მოსავალი, რომელსაც აქვს დიდი ნაკვეთები, ხარჯავს უამრავ თანხას ამ ნაკვეთების დამუშავებაში, რა თქმა უნდა უნდა იზრუნოს დაზღვევას.
სტიქია მხოლოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტი არ დააზარალა. ძლიერი წვიმისა და ქარის შედეგად ახმეტის სოფელ კასრის წყალში დაიტბორა საჯარო სკოლა და საცხოვრებელი სახლები. მწყობრიდან არის გამოსული შიდა გზები. ქარმა რამდენიმე შენობას სახურავიც გადახადა. ყველაზე რთული მდგომარეობა საჯარო სკოლაშია. როგორც რადიო თავისუფლებას სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მანანა ღლიღვაშვილმა განუცხადა, წყლით და ტალახით გაივსო სკოლის სარდაფი, ეზოში მდებარე საპირფარეშოები და ხელსაბანები. ღლიღვაშვილი ამბობს, რომ 15 ივნის სასწავლო წელი დასრულდა და საგანმანათლებლო პროცესი ვერ შეფერხდება. პედაგოგები და სოფლის მოსახლეობა სკოლას საკუთარი ძალებით ასუფთავებენ.
სხვა გზა არ არის, ხელით უნდა გამოუხვეტოთ ეგ ყველაფერი. მე გადავწყვიტე, რომ არავინ არ შევაწუხო და ჩვენ ძალებით გავაკეთოთ.
კახეთის რეგიონის გარკვეულ ნაწილს სეტყვა და ძლიერი წვიმა ყოველ წელს აზარალებს. ნადგურდება როგორც მოსავალი, ასევე ინფრასტრუქტურა. დაზარალებული მოსახლეობა მუდმივად დახმარებას ითხოვს, თუმცა ბოლო წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სახელმწიფო უწყებები სამშენებლო და გადასახური მასალებით ეხმარებიან მხოლოდ იმ ოჯახებს, ვისი სახლიც სტიქიის დროს დაზიანდა.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობს, თუ რა აზიანი მიაყენა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ კახეთში, გურჯაანის და ახმეტის მუნიციპალიტეტების სოფლების ნაწილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. კოალიციაში მედიის ადვოკატირებისთვის გაერთიანებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მიმართეს, განიხილოს და დადებითად გადაწყვიტოს მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას შეწყალების საკითხი, რადგან კოალიციის შეფასებით ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მაუწყებლის, დამფუძნებლის და გენერალური დირექტორის დაპატიმრებით რეალური საფრთხე შეექმნა ქვეყნის ევროპულ მომავალს. და ამასთან, როგორც კოალიცია აღნიშნავს, გამამტყუნებელი განაჩენი დანაშაულის შემადგენლობის და სასჯელი ზომის განსაზღვრის თვალსაზრისით მნიშვნელოვან დარღვევებს შეიცავს. დღეს გამოქვეყნდა ევროსაბჭოს წამების არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის თუ დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის ვიზიტის შედეგად მომზადებული ანგარიში ამაგარიში მიხედვით საქართველოსში ვიზიტისას დელეგაციას არ მიუღია ინფორმაცია ციხის თანამშრომლების მხრიდან პატიმრებისადმი არასათანადო მოპყრობის არც ერთ ფაქტზე. დღეს პოლიციამ ქვემო ქართლში დააგავა მამაკაცი, რომელსაც ბრალა დედება არასრულწლოვანი გოგონა საკუთარი შვილის იძულება. ქორწინების მიზნით დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.